Бүгінде өткен сапардағы сәубетімізді дауам етеміз. Шаңырақта мүнәсібетлердің бекемлігі ер адамның басшылығына байланысты. Шаңырақ үшін толық жауапкер болған ер адам хаялы һәм перзентлеріне мейір-мұхаббат көрсетуде олардан алдында жүрсе, бұдан өзі де үлкен абырой табады. Мейірлі, оны толық түсінетұғын һәм һәме уақыт жәрдемге таяр тұратұғын хаялы ата-анасының бауырында жайнап-жасынап өсіп атырған, тек қана жақсы тәрепке тәрбие алып келе атырған перзентлер ата-ана үшін әжайып сауға есапланады. Шаңарақтағы байланыслардың жүді ахметлі екелігі әмемізге белгілі. Бұны дұрыс түсінбеген хаялхам еркеклер үлкен түсінбеушіліклерде адасып қалады. Тек қана ақыл, ойы ямаса аңына байланып қалған еркек адам сезімлерге бай хаялын түсінуді қалемейді. Соң хаялы күйеуінің бұндай суық мүнәсәбетін түсінбей, қапашылығы жиналып, кешірмей басылайды. Бұл жерде негізі мәселенің тамыры қай жерде? Хаяллар, мейір-мұхаббат, күйеуі һәм перзентлеріне ғамқорлық көрсетуде хәме уақыт алдында жүреді. Еркеклер көбінесе кеңеслерге, мәслихатлерге сүйеніп іс тұтады. Олар хәме уақыт ақыллы, хамданалы хаялының жәрдеміне мүтәж болады. Хаяллар күйеулерінің сезімлердің натаныс мәмлекетіне алып кіруде жол баслаушылар болып табылады. Күйеулер тек қана хаялларын құрмет етуі, ішкі сезім тәрепінен оларға еріп баруы, бәлкім шаңырақта сау-саламат атмосфераны жаратуда қиын уазипаны орынлауда хаялларына тұрақлы, өз уақытында жәрдем беруі, оларды қолап қуатлауы шарт. Егер еркек адам хаялының қарекетлеріне тосқылық етіп, кесент етсе, ақыры хаялдың рухы сынып қалуы мүмкін. Егер хаяллардың мейір-мұхаббаты қайта-қайта басылып, таслана берсе, күйеулері езіліп, түскірлікке түсіп қалады. Бірақ егер күйеулер хаялының сезімлерін қадірлеп, бар қолауының пікірлерін тыңласа, бұндай шаңарақта ерлі-зайып ортасындағы мүнәсәбетлер қымбат бахалы, күшлі, һәм жүді қадірлі болады. Өзара жылы мүнәсәбетлер ішінде ерлі-зайып және де жақынласып, бір-біріне сүйініп жасайды. Бұндай шаңарақлар жаратқанның ұлы сыйы есапланады.